Vi er altså inne i det første Tessalonike brev, i det første kapittel, og i vers 3 der leser vi: «For vår Gud og Fars ansikt husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i arbeid og deres håp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet.» Tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i arbeid og deres håp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet. Dette som vi nå har lest er et meget viktig vers i Bibelen, og inneholder et vell av mening. Paulus knytter sammen de tre kristne dydene, tro, kjærlighet og håp. I 1. Korinterbrev knyttet han også disse tre sammen. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Guds ord har ofte denne sammenkoblingen av de tre. Paulus taler om mennesket som en treenighet. Vi vil diskutere spesielt dette når vi kommer til kapittel 5 i vers 23. «Må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus Kristus kommer.» Dette sier oss at mennesket er en slags form for treenighet. Det er andre interessante eksempler også med sammenkoblingen av disse tre. I begynnelsen førte Gud mann og kvinne sammen og se at de skulle være ett kjød. Og de blir et kjød i det barnet som de frembringer. Det blir nummer 1 i 3. I plangeometrien lærte vi at tre linjer alltid utgjør et komplett plan. Har du lagt merke til at i første Mosebok er det bare tre av Adams sønner som er navngitt? Og jeg er helt sikker på at Adam og Eva hadde flere enn tre sønner. De hadde flere døtre også, helt sikkert. Men det er bare tre av sønnene som er navngitt: Kain, Abel og Seth. I dette verset gir Paulus oss faktisk de tre, skal vi si, gradsider i det kristne livet. Fortiden er troens gjerning. Nåtiden er kjærlighetens arbeid. Fremtiden er håpets utholdenhet. Det er den kristnes biografi. Tro, håp og kjærlighet er abstrakte substantiver. De synes å være høyt der oppe, mens vi er langt her nede. Hvordan kan vi få den ut av rom og teori og inn i livets realiteter her nede? Hvordan kan vi gjøre dem til konkrete i stedet for abstrakte kvaliteter? Spørsmålet er alltid hvordan vi skal få disse ordene til å bli praktisk virkelighet. Paulus tar disse tre ord fra skjønnhetens verden, og så setter han dem i funksjon i livet. Han får dem ned på et plan der greker og nordmenn skal leve sitt liv. Han iklær dem kjøtt og blod, henter dem ut av eventyrlandet og lar dem få lov til å vandre langs våre veier. Legg merke til hvordan han gjør det. Fra troens gjerninger og kjærlighetens arbeid og utholdenhet i håpet, og så knytter han dem til disse tre skritt i de troendes liv i Tessalonika. Hvordan dere vendte dere til Gud fra avgudene. Det er en troens gjerning. For å tjene den levende og sanne Gud, det er kjærlighetens gjerning. Å vente på hans sønn fra himmelen, det er utholdenhet i håpet. Kjærlighetens gjerning er et merkelig uttrykk, fordi den sier oss jo at av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger så at ingen skal rose seg, som det står i Efeserbrevet. Og likevel blir den her kalt troens gjerning. Jeg tror at Paulus gjør det helt klart at han og Jakob ikke står i motsetningsforhold til hverandre. Jakob skriver, noen kan si, den ene har tro, den andre har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg vise min tro av mine gjerninger, som det står i Jakob 2,18. Det er troens gjerning. Det er den måten troen blir demonstrert på for andre. Jakobs brev og de brev Paulus skriver strider sannelig ikke mot hverandre, som kanskje noen har antydet, for de skriver begge om det samme. Troen er en respons fra menneskets sjel på Guds ord. Når et menneske gir sitt svar til Gud på Guds ord, så vandrer det i tro, og Paulus sier dette i 2. Korinterbrev 5,7, for vi lever i tro uten å se. Den Herre Jesus, han sa det samme. Da sa de til ham, hva er da de gjerninger Gud vil vi skal gjøre? Og så svarte Jesus, dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, og tro på ham som Gud har sendt, som det står i Johannes 6. Han sa ikke at du kan komme til Gud med dine gjerninger, men at du må komme til Gud ved tro. Og da vil det skje at en tro som er levende vil bekrefte seg selv, den vil åpenbare seg selv i det liv som blir levd. Det er et godt eksempel på det i disiplenes liv, slik som det står gjengitt i Lukas evangeliet, det 5. kapitlet, versene 4 og 5. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast noten til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten. Her lå et klart faktum, nemlig at Simon ikke hadde fått noe hele natten. Men legg nå merke til at Simon legger til, men på ditt ord vil jeg kaste ut noten. Han sier at han vil gå tilbake og fiske på nytt. Det er troens gjerning. Som troende må vi være klar over at troens gjerning er å handle på Guds ord. Hva er å gjøre Guds gjerning? Det er å tro den Herre Jesus Kristus. Det var slik Jesus definerte det. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro ham som han har utsendt. Når du handler på det Guds ord sier, vil din tro bli åpenbart for deg. Det er troens gjerning. Og vi finner det samme illustrert i Kain og Abels sine liv. Hva var problemet med Kain? Han var en synder av natur, men han var også en synder gjennom valg og handling. Bibelen forteller oss at i tro bar Abel framfor Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vitnesbyrd at han var rettferdig. Det kan du også i Hebreerbrevet 11,4. Hvordan? Jo, ved å være en hyggelig og søt liten søndagsskolegutt. Nei, selv om han var en synder som Kain var det, så svarte Abel på Guds henvendelse at han trodde Gud. Da han trodde Gud, ble han frelst. Han bekreftet denne troen ved å bringe sitt offer. Troen er forbindelsen mellom den troende og Gud. Den formidler hans ord til ditt hjerte, og du svarer på det. Det er det omvendelsen også går ut på. Å vende om er å tro Gud. Tro på Gud. Disse tessalonikerne vendte seg til Gud fra avgudene. Paulus dro ikke inn i Tessalonika og sa, «Jeg tror ikke at det er hverken riktig eller hensiktsmessig for dere å tilbe avguder. det er egentlig noe forferdelig styggedom, det er grusomt. Han sa ikke noe slikt. Da han dro dit, så forkynte han Kristus. Avgudsdyrkelse var en vemmelse for disse menneskene. Men da de hørte Paulus presenterte Kristus, da trodde de Gud, og de vendte seg til Gud. Og når de vendte seg til Gud, så vendte de seg automatisk bort fra avgudene. Vi er inne i Tessalonikerbrevet, det første brevet, og vi har stoppet opp for hva dette kan gi oss gjennom det første kapittelet, og i det tredje verset der leser vi: «For vår Gud og Fars ansikt husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro viser seg i gjerning, deres kjærlighet i arbeid og deres håp til vår Herre Jesus Kristus i utholdenhet.» Paulus husket for alltid ikke bare på tessalonikernes gjerning i tro, men også deres arbeid i kjærlighet. Hva er nå arbeid i kjærlighet? Gud frelser ikke ved kjærlighet. Han frelser ved nåde, som er kjærlighet i aksjon. Arbeid og kjærlighet synes ikke å gå sammen, men du skjønner at kjærligheten vil arbeide. Og når den gjør det, så virker den så helt uanstrengt. La meg få lov til å gjenta den kjente illustrasjonen som en liten pike som bar sin lille bror på armen sa. Og så var det en mann som gikk forbi og sa til henne: «Er ikke denne babyen for tung for deg?» Så svarte den lille jenten tilbake: «Å nei, dette er jo broren min.» Kjærligheten representerer den store forskjellen i verden. Arbeid er ikke arbeid når det er arbeid i kjærlighet. Jesus treffer igjen spikeren på hodet når han sier: «Om dere elsker meg, så holder dere mine bud. Om du ikke elsker ham, så vil du finne det forferdelig slitsomt. Og av og til synes det at det er unødvendig å holde hans bud. Så det er ikke verd å prøve seg på den saken.» En gang sa evangelisten Dwight Moody, han var svært sliten, og så sa familien til ham: «Avlys neste møteaksjon. Du ser så utslitt ut, og vi vet at du er trett.» Og så ga han dette svaret: «Jeg er trett i gjerningen, men jeg er ikke trett av gjerningen.» Og jeg vil gjerne si til dere at det er vidunderlig å bli trett i Guds gjerning, men ikke å bli trett av Guds gjerning. Kjærlighet til Gud blir uttrykt i lydighet. Av og til blir jeg trett av alt snakk om å være en innviet kristen. Om du vil påstå deg selv å være det, så bevis det. Bevis det gjennom din kjærlighet, og kjærligheten den manifesterer seg i lydighet. Det tredje som Paulus roser tessalonikerne for, er deres utholdenhet i håpet. Etter at de hadde vendt seg til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, så var de også begynt på å vente på hans sønn fra himmelen. Det er utholdenhet i håp. Hvert menneske lever med et håp for fremtiden, og dette håp, hva den måtte være, holder dem oppe. Gjennom århundre har mennesket uttrykt dette. Og Martin Luther sa det på denne måten: «Alt det som gjøres i verden, gjøres i håp.» Lenge før dette så var det en hedensk forfatter ved navn Sofokles som sa det på denne måten: «Det er håp som får menneskeslekten til å gå videre.» Hvilket herlig, vidunderlig liv er det ikke å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himmelen. Det kalles for det velsignede håp i Skriften. Det store gross av mennesker fester sitt håp til mennesker, og de tror at mennesket kan løse alle deres problemer og bringe fred og fremskritt i verden. Bevisene for at mennesket kan gjøre det er få. Ligger ditt håp i verden, så jager du etter det håp som vil briste som en boble en dag. Om ikke før, så i alle fall den dagen du skal dra herfra. Gud drev menneskene ut av paradis fordi mennesket var en synder, og mennesket har alltid siden da prøvd å bygge seg et paradis utenfor redens porter. Det ligger en kime i mennesket til å finne på å bygge sitt paradis. Men vi har hverken evner eller materiale til å bygge det. Og så er spørsmålet, hva består ditt håp i? Må Gud vise nåde mot enhver som bygger sitt skrøpelige håp på en menneskelig farkost som er i ferd med å synke? Jeg tror ikke at noe menneske eller noe parti eller gruppe her nede løser verdens problemer. Septeret for dette univers hviler i et par naglemerkede hender. Han vil gripe inn i sin tid. Og dette vet jeg. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud. Den som han har kalt etter sin evige og hellige hensikt. Så her fører Paulus samme tro, samme kjærlighet og samme håp. De er de tre tidene i den kristens liv. Troens gjerning som ser tilbake på kors og skaper de gode gjerninger i livet. Kjærlighetens arbeid, som er den nåværende basis og den motivasjon som Guds barn har når de tjener den Herre Jesus Kristus. Og utholdenhet i håpet. Hva med den? Den ser frem mot fremtiden. Hvilken vidunderlig treenighet av kristen nåde. Dette burde være biografien for enhver troende. Menigheten i Tessalonika var en forkynnelse av dette. Og jeg håper at alle menigheter i Norge forkynner det samme budskap. Nå tar Paulus opp en annen stor sannhet. I vers 4 leser vi: «Vi vet jo, brødre, som Gud elsker, at dere er utvalgt.» Her kommer vi igjen til ordet utvelgelse. Jeg prøvde å si noe ekstra om det da vi delte sannheten fra Efeserbrevet, slik som det sto i Efeserbrevet i første kapittelet, vers 4. I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. Paulus vek ikke unna å skrive om utvelgelsen i dette brevet til de troende i Tessalonika, og han presenterer det fra Guds side av skranken. Du og jeg, vi ser ikke fra hans side. Og fra den siden har vi heller aldri sett det. Men her er visse store sannhetsaksiomer som vi må nedfelle. Jeg vet ikke om du husker fra geometrien. Kanskje så vidt du makter å huske denne lille setningen om at den korteste avstand mellom to punkter er den rette linje. Jeg har aldri hatt anledning til å diskutere det. Men ingen har prøvd å bevise det for meg, selv om det finnes en slikt bevis. Men det jeg vil si er at det er visse ting som vi aksepterer som fakta uten bevis. Og en av disse tingene er det faktum at det er visse ting vi ikke kan bevise som sannhet. På samme vis prøver ikke Paulus å argumentere spørsmål om utvelgelse eller å bevise utvelgelse. Han tar det bare som et faktum. Vi vet jo, brødre, som Gud elsker, at dere er utvalgt. Det er Guds side av bildet. Skaperen har sin suverene rett. Vi må til stadighet erkjenne at Gud skapte universet. Jeg er lite opptatt med hvordan han gjorde det. Og jeg er ikke så bekymret for beskrivelsen i Første Mosebok heller. Jeg ønsker bare å understreke den sannhet at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det er de som er villige til å si at han skapte, men de nekter at han samtidig hadde retten til å dirigere dette univers. De nekter ham retten til å legge inn en hensikt med det. For jeg sier til dere alle at vi lever i et univers som ble skapt av Gud, og det eksisterer til hans ære. Selv i bergprekenen sa den Herre Jesus Kristus, slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres far i himmelen, som det står i Matteus. Han sa ikke at dine gode gjerninger skulle herliggjøre deg. Å nei da. De skal ære Faderen i himmelen. Får jeg lov til å si deg at Gud er skaperen, og at dette univers er til for ham og for å ære ham. Han er Gud, og uten ham er det ingen. Han ber oss ikke om noe råd. Han får dette universet til å fungere etter sin egen hensikt. Han leder det til ære for sitt navn. Du og jeg, vi lever i hans univers. Dette er altså Guds univers. Og han leder det som han vil. Og med det må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.